Nirakun që po përgatitet për zgjedhjet politike të zgjedhjes ardhshme vazhdon të ketë jehon thirrje e papës Benedikti 16 në favor të krishterëve të vendit gjatë lutjes Engjëll të Nxot. Fjalët e papës mos u lodhni të qeni tharmis mirës për atë dheun të cilit i përkisni për shekuish, u ambushën zemrat krishterëve irakian duke dhënë guxim me hov të ri. Kështu pohon mikrofonin ton prokuratori kishës së Kaldeve pranë Siris Shejt Imzot Filip Najim.
È un messaggio dal Papa per tutti i cristiani dell'Iraq.
Është një mesazh i Papës për të gjithë krishterët e Irakut, e mund ta ndajmë në dy pjesë. Në pjesën e parë ai na bën thirrje të gjithë neve, të krishterëve, për dhënë akoma dëshminë e fesë e për të mos u lodhur se qenit krishterë, për të mbajtur kryqin që na takon e për ta jetuar ungjillin. Pjesa e dytë i kujton secilit prej nesh se jemi qytetar me të drejta të plota. E se ky është adheuin. Prandaj përmes fesë duhet të kontribuojmë në ndërtimin e këtij adheu së bashku me vëllezërit tanë musliman. Që prej shekuish ne jetojmë në tolerancë e miqësi të plot. Jemi irakian. Duhet të përpiqemi të mbetemi në Irak. Duhet të japim shtetit forcën tonë dhe të kontribuojmë në arritjen e sigurisë e në ndërtimin e sartme së vendit.
Të dielën në shesh kishte një parull ku thuaj nuk duroj më. Pse ky dëshpërim? Për viktimat e Mosulit.
Veramente tutti questi discriminazioni.
Me të vërtet, populli është i lodhur nga këto diskriminime e përsekutime. Jemi njerëz. Tashmë nuk shohim më rrugë dalje. Ne shpresojmë që paqja të mbretërojë një ditë, pasi vërtet është dhuratë e çmuar sot për sot të jetojmë në paqe, të rilindim e të rindërtojmë Irakun e ri. Jemi të lodhur sepse bashkësia ndërkombëtare na ka harruar e nuk ndërhyn për t'i dhënë fund këtij diskriminimi e persekutimi kundër pakicave të krishtera në të gjithë lindjen e mesme.